Elokuviin kammataan tukka ja siellä sitten paheksutaan rapistelevia teinejä, mutta kuinka HBOta ja Netflixiä katsotaan?
Mä katson niitä ihan kotisohvalta TV-ruudulta, mutta sitten kun mä lähden liikkeelle, niin mä vaihdan älypuhelimeen ja jatkan siitä katsomista.
Tämä menee niin, että riippuen perheen tilanteesta, siis hygieniatilanteesta, että kuka katsoo mitäkin, niin joko me katsotaan kimpassa TV:ssä tai sitten mä katson yksin raukkapuhelimesta, niin kuin Game of Thronesia.
Puhelimesta?
Käsittämätöntä, kyllä. Sitä pitäisi katsoa itse asiassa valkokankaalta, mutta näin on käynyt.
Kohta keskustellaan netin parhaista draamasisällöistä. Mukana ovat toimittajat Anton Vanhamajamaa Hesarista ja äsken äänessä ollut J.P. Pulkkinen Ylestä. Mukana myös Elisa Viihteen sarjojen tilaaja. Ohjelman lopulla käydään roolipelitapahtuma Ropeconissa. Larppaaminen eli live-roolipelit avartavat ajattelua ja lisäävät itsetuntemusta, sanovat harrastajat. Minä olen Janne Junttila ja tämä on Kultakuume. Studiossa on väkeä kuin hollituvassa, myös Kultakuumeen toimittaja Liisa Enkel, terve.
Terve, terve.
Onko HBO ja Netflix palveluina tuttuja?
Täytyy myöntää, että näin keski-ikäisenä en ole katsonut kumpaakaan kertaakaan elämässä.
Selvä. Sä oot käynyt tutustumassa tapahtumaan, jossa on sekä esityksiä että teoksia ympäri Helsinkiä.
Kyllä. Aloitin aamupäiväni diskossa kahden nuoren komean miehen kanssa. Treffit mulla itse asiassa oli kolmannen miehen kanssa Kiasmassa. Disko oli nimeltään Palmudisko, ja siellä oli hieman outo musiikki.
Voidaanko vaihtaa joku toinen biisi taustalle?
Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo. Tuolla on yksi palvu. Mikä juttu tämä on, Mark?
Tämä on mun ja Jani-Matin tällainen interaktiivinen installaatio, mikä on tässä Kiasman seminaaritilassa.
Interaktiivinen installaatio, mitä se tarkoittaa ihan tällä suomen kielellä?
Se on vuorovaikutus suhteessa kävijöihin ja museokävijöihin, jotka ja festivaalin vieraisiin. Ja se itse asiassa käynnistyy tuo installaatio, kun soitetaan musiikkia Palmulle. Eli omaa musiikkia, mitä haluaa soittaa.
Markku, ymmärsikö oikein, että sulla on oma laite, jonkinnäköinen sähköinen laite, ja siellä on sulla musa, ja sitten pistät sen soimaan, ja mitä sitten tapahtuu?
Se kannattaa tulla tänne todistamaan, että mitä sitten tapahtuu, mutta tuon Palmun ympäristö muuttuu, ja Palmulle tapahtuu jotain, ja sitten on kaikilla paljon hauskempaa.
Meidän tapa itse asiassa on luoda tämmöisiä erilaisia tiloja, joissa voi, niin kuin Mark sanoi, että jotain hauskaa voi tapahtua ja jotain yllättävää. Ja itse asiassa tämä kävijä on tässä suuressa roolissa, että jokainen kokemus, joka tuonne installaation äärelle mennään, niin on hyvin erilainen. Ja miten tuota tilaa sitten käytetään. Että siellä voi nukkua, tanssia, katsoa vaan, fiilistellä.
Näin siis Jani-Matti Salo ja Mark Niskasen Palmudiskossa. Se on kävijöiden kokemusta vaille valmis teos. Siellä kolme ranskalaista tyttöä liikkuivat musiikin tahdissa ja olivat aivan innoissaan. Ja tämä kokemuksellisuus ja leikkisyys ovat tänään alkavan URB-festivaalin keskeisiä teemoja. Itse asiassa tämä vuotinen otsikko on Leikkiä todella, tai englanniksi se on käännetty Playing with the Reality, viittaa taiteen tapaan lähestyä maailmaamme. Utelin otsikon taustoja festivaalin tuottaja Mikael Aaltoselta.
Tämähän on ehkä semmoinen väännös tai sanaleikki itse asiassa aika tunnetusta brittiläisen psykoanalyytikon Donald Winnicottin hyvin tunnetusta kirjasta, jonka nimi on Playing and Reality, jossa hän ikään kuin haluaa vahvasti alleviivata leikkimisen ja luovuuden merkitystä ihmiselle ja meille ylipäätänsä ja näkee siinä semmoista niin kuin positiivista transgressiivista voimaa, joka niin kuin mahdollistaa tavallaan meidän olemisen tässä maailmassa kaikkien näiden sääntöjen ja kieltojen keskellä.
Millaisia yllätyksiä, leikkisiä yllätyksiä tällä URB 2017 on luvassa?
Että pelkästään tietysti se jo se, tavallaan nämä yhteistyöt tuo usein, niin kuin mä sanoisin, positiivisia yllätyksiä paljon siitä, että miten paljon löytyy halua ja tahtoa ja näkemystä ympäri kaupunkia monenlaisilla toimijoilla. Ehkä omanlainen jossa me ollaan nimenomaan, ei olla pääjärjestäjänä, mutta mukana pienellä panoksella. Lauantaina järjestetään ensimmäistä kertaa Puhoksella, eli Itäkeskuksen sillä vanhalla ostoskeskuksella taidetapahtuma. Sillähän on taustalla keskustelu, mitä on käyty sen koko ostoskeskuksen tulevaisuudesta ja nykyhetkestä ja näin, mutta mä olen henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut näkemään, että mitä siellä tulee tapahtua lauantaina. Mutta jos palaa tähän päivään, niin tänään meillä on tosiaan kaksi kantaesitystä. Meillä on siis Kiasmateatterissa tämmöinen kotimainen taidekollektiivi nimeltä Wow House. Heillä on teos, jonka nimi on Church of Internet. Ja se on nimensä mukaisesti tietysti käsittelee tätä aikaa ja digitaalista mediaa ja digitaalisen median muuttuvaa ja kasvavaa roolia meidän kaikkien elämässä. Ja ehkä tietysti tämmöistä asiaa, joka on tietysti jonkin verran ollut esillä, mutta varmaan tulee olemaan kasvavassa määrin, on kysymys, että mitä meidän digitaaliselle jäämistölle tapahtuu sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Ja siihen on tiettyjä ratkaisuja ehdotettu ja Facebook on tehnyt erilaisia muistosivuja ja muuta tällaista, mutta onhan se kysymys kuitenkin koko ajan siitä, että no, kuinka kauan esimerkiksi nämä säilyy, puhumattakaan sitten kaikista mahdollisesta muusta digitaalisesta jäämistöstä. Ja ehkä siinä on myös kysymys tietysti meille kaikille, että halutaanko me, että sitä jää. Ja halutaanko me kontrolloida sitä jäämistöä vai hyväksytäänkö me se tilanne vaan, että sinne sitten jää jotain. Teoksen muoto on hyvin erityinen, se ehkä lähestyvät tietynlaista peliä. Siinä, että yleisön rooli on hyvin keskeinen tämän teoksen toteutumisessa. Sitten toinen jollain tavalla tietysti tämän festivaalin historiaan kautta aikojen ja aina eri tavoin eri aikoina esiin tuleva tavalla asia on tietysti tietynlainen niin kuin kulttuurien välisyys. Hyvin monessa mielessä, että tietysti jos ajattelee nopeasti vähän taaksepäin sinne 90-luvulle, niin sehän oli tietysti semmoista aikaa, jolloin Helsinki alkoi vahvasti muuttumaan ja tavallaan semmoinen tietynlainen monokulttuurisuus alkoi vähitellen häipyä tästä kaupungista. Ja tämän tyyppistä näkyä on kyllä tämän vuoden festivaalissa myös, että Imaiduose, joka on aika paljon nimeä ja mainetta saanut nuori tanssija ja koreografi, niin hänellä on uusi teos kantaesityksessä itse asiassa huomenniloa tuolla Stoassa Itä-Helsingin kulttuurikeskuksessa otsikolla The Garden of Eden. Ja siinä on ehkä sellainen ajatus luoda visioita jonkinlaista utopias, ehkä hieman utoppisestakin, niin kuin, jota kutsutaan afrofuturismiksi tässä ajassa. Ikään kuin. Ehkä ajatella semmoista vähän niin kuin toisenlaisten ikään kuin kertomusten tai narratiivien mahdollisuutta suhteessa kulttuuriin ja ihon väriin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin.
Näin siis tuottaja Mikael Aaltonen. URB on Kiasmateatterin vuosittain tuottama urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Ja tänään alkanut festivaali kestää tuonne elokuun 10. päivään.
Näin Liisa Enkkel. Suoratoistopalveluista on tullut merkittäviä draamantuottajia. Alkuperäissarjoihin satsataan, tarjolla on niin megaluokka fantasiaa kuin eurooppalaista indie-draamaa, mutta poikkeako tarjonta todella TV-ajan helmistä? Nyt keskustellaan netin kiinnostavimmista draamasisällöistä. Tervetuloa toimittajat Anton Vanhamajamaa Hesarista.
Kiitos, kiitos.
Ja J.P. Pulkkinen Ylestä.
Kiitos.
J.P. alkajaisiksi. Game of Thrones. Lunastaako uusi kausi odotukset?
En tiedä muiden odotuksista, mutta kyllä kai ne mun odotukset lunastaa. Mä olin yllättynyt oikeastaan siitä, että missä määrin tässä 7 kauden alussa oli näitä tällaisia ison henkilökunnan, johtokunnan kokouksia ja tällaisia niin kuin peräkkäin asettuja palavereja, ennen kuin sitten 45 minuutin kohdalla yleensä päästiin tappamaan jotakin ihmisiä. Siinä oli todella tämmöinen niin kuin hitaasti selvitettävä niin kuin vallanjakosysteemi. Siellä oli nämä täyteläishuuliset naiset, sitten oli nämä miehet, joilla oli kompressoidut äänet ja ne puhuivat vakavasti ja niillä oli hauskat vaatteet. Nämä on aina vähän naurettavia, nämä niin kuin tämmöiset megatuotannot tietyllä tavalla, mutta onhan tässä niin, niin hienoja juttuja tässä Game of Thronesissa. Niillä on esimerkiksi varaa ja kyky houkutella joku Jim Broadbentin tapainen kaveri sinne niin kuin tällaiseksi professorisahamoksi, niin sitä on aina, että jes, nyt on asiaa tässä hommassa. Mutta parhaimmillaanhan se on silloin, kun se on oikein intiiminen ja intensiivisenä, että kun siellä on todella panoksia ja se ei mene niin kuin liian megalomaaniseksi. Me ei ihan jaksa sitä, kun joku hullu euron tulee siellä laivojen kanssa ja pistää kaiken päreiksi ja veri silpuksi.
Ne mutta, edelliset kaudet joo. Mun mielestä vähän junas paikallaan, sitä sotaa saatiin odottaa. Onko nyt tämä kausi jotenkin?
No, tämähän on se summauksen paikka, että tässä näkee niin kuin ne idut, että okei, että etelän vaalea kuningattar ja pohjoisen tumma kuningas kohtaa ja jotenkin näähän on ne positiivisimmilla luonteen piirteillä ja niin kuin auralla merkityt hahmot, eli siitä saattaisi tulla se semmoinen symbioosi, se liitto, joka niin kuin vie hyvän voittoon, mutta vaikea sanoa.
Onko sulla näkemystä ajatusta siitä, miten hän HBO rahastaa Game of Thronesin jatkossa? Suosittu sarja päättyy.
Joku spin-off on mun käsittääkseni tulossa, mä ainakin luin jostain tällaisesta.
Joo, niitähän on siis mun ymmärtääkseni 4 spin-off-sarjasta on puhuttu. Joo. Ainakin ideatasolla, että kyllä. Ja toi Game of Thrones on HBOlle ihan valtava rahasampo tietenkin ollut monen vuoden ajan ja varmasti siellä on jo vuosia ollut aika kova paniikki päällä siitä, että kun tämä sarja loppuu, niin mitä seuraavaksi?
Mm. HBO on ollut rohkea uudistaja ja tuottanut lukuisia klassikkosarjoja aina Virestä Sopranokseen. Kun arvioitte näitä tuoreempia HBO-sarjoja, missä yhtiö menee nykyään?
No, sanot sä ensin.
No, mä voin sanoa sen verran, että mä en ole vielä katsonut Handmaid's Talea, mutta on kuullut siitä tosi paljon hyvää. Se ei toki ole HBO:n sarja, se on Hulun sarja. Suomessa muutenkin vähän vaikea aina erottaa, että mikä on HBO-sarja, koska kun HBO Nordicista näitä katsotaan, niin ne voi olla vaikka millä kanavalla alkujaan esitettynä. Mutta kyllä, jos puhutaan HBO Nordicin tarjonnasta, niin se on äärettömän vahvaa. Ehkä tavallaan se semmoinen niin kuin HBO:n oman kuningassarjan metsästys on se, mitä on itse seurannut mielenkiinnolla. Ja Westworld on tällä hetkellä varmaan vahvin tämmöinen uuteen käsikirjoitukseen, uuteen konseptiin perustuva sarja, joka voisi ottaa sen GOT:n paikan, mutta ykköskausi ei kyllä ainakaan itseäni vakuuttanut ihan täysin.
Joo, sama ongelma mullakin se Westworldin kanssa, että mä en tiedä, Leftovers on semmoinen, mikä on myöskin tämmöinen dystopiakaltainen juttu, mutta mulla on se juuttunut 2-3 jaksoon tässä vaiheessa, mutta se saattaa olla hyvä. Tämä dystopia-aihe itse asiassa niin kuin Handmaid's Taleissa, niin sehän on siinä varsinkin se aiheuttaa niin kuin todella ison kelan päälle, että siellä menee kaikki niin kuin tällaiset tilanteet, niin kuin länsimaisen potentiaalisen poliittisen niin kuin, kehityksen tulos saattaa näkyä siinä. Siis tämä, että naiset joutuu luopumaan tavallaan itse määräämisestä omaan kehoonsa, tai mikä todellisuudessa tapahtuukin jossain maailmassa, että se on tavallaan todellisuutta ja mahdollista todellisuutta ja tulevaisuutta. Ja tulee kaikki mieleen nämä Trumpin politiikan päätökset, jossa viedään siis ehkäisyneuvontaa Afrikassa harjoittavilta niin kuin järjestöiltä, fyrkat, sanotaan niitä aborttijärjestöiksi, ja samalla sitten Afrikan väkiluku nousee ihan järjettömiä määriä, niin tämä on hillitön yhtälö.
Siinä on hillittömästi viittauksia. Mm. Pohjautui siis romaaniin, joka on suomeksi nimeltään
Orjattaresi,
sen ehkä useampikin tunnistaa. Mutta kontra nämä niin kuin alkuajat, Viret ja Sopranot, mikä on HBO:n luonne?
Niin, siis kyllähän HBO on ihan ykköskanava Yhdysvalloissa. Kyllä se on yhä monella mittarilla se kanava, jolle ihmiset haluaa tehdä TV-sarjoja. Jos katsotaan nyt, tässä tuli pari viikkoa sitten Emmy-gaalan ehdokkuudet julkistettiin, niin kyllä HBO on yhä siellä ykkösenä yli 100 ehdokkuutta tänäkin vuonna. Netflix tulee kovana kakkosena, heillä taisi olla päälle 90 ehdokkuutta tänä vuonna, ja Netflix on siinä ilman muuta ollut jo parin vuoden ajan se kovin haaste, ja Netflix on ehkä vähän notkeampi ja nuorekkaampi palvelu, joka antaa ehkä sit vielä vapaammat kädet tekijöille, mutta kyllä HBO on yhä todella relevantti.
Otetaan rinnalle tuo Netflix. Onko teillä tuntumaan siitä, mikä on HBO:n ja Netflixin profiiliero, kun puhutaan näistä omista tuotannoista? Laitetaan valtavia summia joillekin tuotantotiimeille.
Mä en kyllä osaa sanoa profiilista. Mä yritin katsoa niin kuin näitä listoja sillä tavalla, mutta siellä on sellaisia sarjoja, jotka, niin kuin sanotaanko vaikka Stranger Things ja Fargo, jotka leikkii tämmöisillä populaarkulttuurisilla viittauksilla. Molemmat on tehty ihan hyvillä budjeteilla. Ja en mä niin kuin osaa sanoa, kumpi olisi kumman, jos mä en tietäisi.
Niin, yksi semmoinen niin kuin Netflixille merkittävä asia, johon he on yrittäneet itseään kiinnittää, on komedian tekeminen, ja heillähän on tämä idea, että he julkaisee uutta stand-upia, onko se nyt peräti viikoittain tulee uusi stand-up-setti sinne, mutta et niinku tavallaan niinku komedia ja komediasarjoihin selkeästi panostavat, ja se on mun mielestä sitä, mitä Netflix tekee parhaiten, että sitten jos mietitään Netflixin näitä pitkiä monta kautta kestäneitä menestyssarjoja, kuten House of Cards, niin niissä laatu ei ole ehkä pysynyt niin korkeana kuin HBOlla, mutta uutta hyvää vähän niin kuin pienemmillä ja kevyemmillä resursseilla tehtyä komediaa, niin sitä Netflix kyllä tekee ihan äärettömän hyvin. Ja mä mietin tuossa, kun mäkin kattelin noita listoja läpi ja sitten ihan vaan surffailin näitä molempia palveluja läpi, niin Netflix on käyttäjäkokemukseltaankin jotenkin huomattavasti värikkäämpi ja kevyempi ja iloisempi, ja heillä tulee uusia sarjoja vauhdilla, ja he tuovat niitä koko ajan siihen etusivulle, niin siitä tulee semmoinen dynaaminen mielikuva, kun sinne sivulle menee. Et siinä on aina jotain uutta siinä etusivulla. Et sekin vaikuttaa siihen itsellä tosi paljon.
Mä itse asiassa joku levitti Facebookissa semmoista saittia, joka näytti, että mitä on poistumassa Netflixistä, siis leffoja ja muita. Ja mä itse asiassa kadotin sen taas. Mutta se oli erittäin hyödyllinen, koska ne, mitkä ei ole kärkituotteita, ne usein tulee vähän niin kuin livahtaen sinne, että niitä välttämättä huomaa, ja myöskään niiden poistumista ei huomaa, joten niin kuin tässä ollaan sillä tavalla, että se on sillä tavalla aika mielenkiintoinen paikka.
Puhutaan siis verkon suoratoistopalveluista. HBO on toki myös TV-kanava ainakin Yhdysvalloissa, mutta Netflix pelkästään siis jakelee tavaraa oman verkkopalvelunsa välityksellä. Keskustelijat on Hesarin Anton Vanhamajamaa ja Ylen J.P. Pulkkinen. Laittakaa vielä muutamat suositukset. Mainitsin muuten senkin, että Twitterissä voi näihin asioihin ottaa kantaa. Kultakuume Twitterissä, siellä on yksi vitja, jossa mä oon kysellyt kysymystä, mikä on parasta juuri nyt. Tämä olisi se kysymys teillekin nyt. Parasta juuri nyt molemmissa näissä palveluissa, tai Amazonissa, tai Elisa Viihteessä, tai Yle Areenassa.
No, tuon Handmaid's Tale mä jo ennätin tässä kehua, mutta kyllä mä sitä Twin Peaksia katon ihan huulityöreinä. Se on niin kummallista, outoa. Se on ikään kuin tämmöistä pop-taide-dadaa, ja siinä niin kuin esimerkiksi tapahtuu tämmöinen kohta, jossa tämä yhtäkkiä niin kuin paholaisen edustajaksi Dale Cooperin aisapareksi tulee kaksikko, mies ja nainen, jotka on Tim Roth ja Jennifer Jason Leigh, jotka on itse asiassa ihan kuin Pulp Fictionin nämä alun dinerin ryöstäjät, jotka siinä höpöttelee ennen kuin ne alkaa osoitella aseella joka suuntaan. Siis tämmöinen niin kuin viittaus yhtäkkiä, joka niin kuin pudottaa ihan jalat alta.
Niin, ja Twin Peaks on myös, tämä uusi kausi on jotenkin ihan mieletön historiallinen oikku, että tällainen TV-sarja on ylipäätään voitu tehdä. Että jos ajattelee sitä, että ekat 2000-kautta tuli silloin 90-luvun ihan alkuvuosina, ja sitten niin kuin vuosien saatossa ne keräs aivan uskomattoman kulttisuosion itselle, ja uudet sukupolvet löysi nämä sarjat. Ja sitten tavallaan kaikki tämä kumuloituu siihen, että David Lynchille annetaan, niin kuin en tiedä budjetista, mutta todella iso budjetti ja käytännössä vapaat kädet tehdä Twin Peaksille jatko.
Kyllä, tee mitä hotsittaa.
Ja sitten hän tekee 18 jatkoa televisiota, josta ei nyt, niin kuin, mitä siitä on tullut 12 jaksoa, niin vieläkään tavallaan ymmärrä mitään. Että ne on niin kuin, se on ihan älyttömän kunnianhimoista ja taiteellisesti kiinnostavaa ja todella omituista televisiota. Ja se tulee Jenkeissä niin kuin melkein parhaaseen katseluaikaan sunnuntaina, olisikohan 9 tai 10.
Ja se huojuu siellä Salvador Dalin ja saippuaopperan välissä, niin kuin, että siellä on vaikka mitä.
Kyllä, ja pakko myös sanoa, että se on HBOlle varmasti todella tärkeä sarja, että vaikka katsojaluvut ei olisi GOT-luokkaa tai likimainkaan, niin se on tuonut HBOlle ja sarjan alunperin Jenkeissä näyttävälle Showtimeille todella paljon uusia tilaajia, eli se on todella merkittävä tämmöinen sisäänheittosarja ollut.
Ihan kun House of Cards oli Netflixille, että pitää niin kuin löytää sitä respektiä, sellaista niin kuin tavallaan taiteellista uskottavuutta ja painavuutta.
Kysyin tuolla Kultakuumen Twitterissä, myöskin, mikä on parasta juuri nyt. Muutama vinkkaus, nimimerkki, nuorekas kolmikymppinen kirjoittaa. HBO:lla Insecure, kakkoskausi alkoi juuri, tämän hetken paras draamakomedia. Nevalainen M vinkkaa Netflixiin Stranger Things, 80-luvun kuvausta, osuu juuri omiin lapsuusvuosiin, siksi kiehto ja tietty tyyli, ihan Stephen Kingia. Toni Jauhiainen vinkkaa HBO:ta The Leftovers, upea katarttinen teos surutyöstä ja syyllisyyden tunteesta ja silti hauskempi kuin monet komediaserät. Tämmöitä on pakko katsoa tämän suosituksen pohjalta. Kaisa Varis puffaa Glow-sarjaa, loistavia naishahmoja, nasevaa huumoria, ihanaa 80-lukua, 80-luku myy nämä tosi hyvin. Uusi Twin Peaks ja Rectify saa pari suositusta ja Petrus P. kirjoitti Twitterissä näin, mitenkä hänen on lausutaankaan, BoJack Horseman ja Rick and Morty, en ole koskaan nauranut niin hysteerisesti.
Nämä on todella hyviä suosituksia. Kaikki Leftoversia en ole itse vielä katsonut, sehän peruttiin nyt kolmoskauden jälkeen, mutta erityisesti kolmoskautta on ylistetty todella paljon. BoJack Horseman on ihan parhaita animaatiosarjoja, mitä on ikinä katsonut, tavallaan tällaista niin kuin aikuisten animaatiosarjoista. Ja mä itse vielä alleviivan, että Rectify, jonka viimeinen tuotantokausi on just tullut Netflixiin, niin se on aivan uskomattoman hieno televisiosarja.
Ja hyvin totinen.
Kyllä, hyvin totinen. Se on myös, niin kuin, se on hidas sarja. Se on paras esimerkki siitä, että kuinka hidasta televisiota nykyään voidaan tehdä ja sille riittää yleisöä.
Ota mä teen merkintöjä. Eli millä sanoit? Rectify.
Rectify,
plussa. Kyllä. Mä otan sen tuohon ylös.
Stranger Things, ja mäkin kyllä voin tuossa puffata, että kannattaa katsoa. Se on niin hilpeä juttu, ja musta upeata, että lapsinäyttelijöitä käytetään noin taitavasti ja noin luovasti. Siinä on just sellainen, mitä sanoisin, Sormusten herra olisi voinut olla.
J.P. Pulkkinen, sä oot toimittanut pitkän radiosarjan TV-sarjoista. Miten nämä verkon draamatarjoajat, tuottajat poikkeaa TV:n kulta-ajoista?
Riippuu siitä, mikä on TV:n kulta-aikaa tässä. Miksi katsotaan TV:n kulta-aikaa?
Mutta siellä on jonkinlaiset mitat kuitenkin ollut voimassaan.
Mä ajattelen, että TV:n kulta-aika oli siinä vaiheessa, kun näitä HBO-sarjoja 2000-luvun alussa alkoi tulla.
Niin,
ja niitä katsottiin TV:stä. Se oli, niin kuin, se oli sitä suurta aikaa. Et oikeastaan se, mikä tässä muuttuu, on se, että kun nämä verkossa pystytään paremmin palvelemaan näitä genre-yleisöjä, siellä pystytään niin kuin tekemään genrepohjaisia, kauhupohjaisia ja muita tällaisia niin kuin pienemmän yleisön juttuja, mutta isommalla budjetilla niin, että ne avautuu myöskin niin kuin isommalle, siis aikuisemmalle yleisölle. Se on se juttu, että aikuiset saadaan mukaan ikään kuin sellaisen matskuun, joka tavallaan on aikaisemmin ollut varattu vain esimerkiksi teineille.
Niin, onko se jakelutapa muuttanut jotenkin sisältöä?
No, ainakin siinä määrin, että pystytään tekemään, niin kuin J.P. tuossa puhukin, niin hyvin niin kuin tavallaan tarkoille yleisöille suunnattuja sarjoja tavallaan, niin kuin se katsojaluvut ei ole enää se relevantein mittari välttämättä, kun mitataan TV-sarjan suosiota. Ja jos 2000-luvun alussa oli niin kuin Sopranos ja sitten oli Kylmärinki ja sitten oli The Wire, joka jostain syystä sai pyöriä, vaikka katsojaluvut oli tosi alhaisia, niin nykyään sitä tilaa on vaan niin paljon siellä erilaisille sarjoille, ja sitten se muuttaa myös sarjojen muotoa ja luonnetta tosi vahvasti, että FX:n viime vuonna tuottama Atlanta-niminen komediasarja on ihan briljantti esimerkki siitä, että miten voidaan nykypäivänä tehdä 10-osainen komediasarja, joka menee todella omituisiin ja absurdeihin vesiin, ja välillä siitä ei oikeasti ymmärrä yhtään mitään, mutta se on kuitenkin riittävän katsottu ja riittävän suosittu, jotta sillä on kakkoskausi tilattu, ja se on voittanut 2 Golden Globea, ja
näin sanoi Hesarin Anton Vanha Majamaa. Otetaan keskustelun mukaan Elisa Viihteen sarjosta vastaava Laura Kuulasmaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Hienoa, kun pääsit paikalle. Sama kysymys. Onko verkkoon tehty draama erilaista kuin telkkarin tehtävä?
No kyllähän verkossa voidaan ehkä ottaa enemmän vapauksia ja tehdä niin kuin rohkeampaa. Et kyllä niin kuin varmaan HBO ja Netflix on molemmat tuoneet lisäarvoa siihen, miten TV-draamaa tuotetaan jo tässä niin kuin jo pidemmän aikaa, mutta toki ei se niin kuin ne peruslainalaisuudet ei ole varsinaisesti muuttunut.
Sä oot ollut tekemässä alusta alkaen esimerkiksi Elisa Viihteen alkuperäissarjaa Downshiftaajat. Siellä on tunnettuja näyttelijöitä, Kimmo-sarjan tekijöitä on aika monia siinä.
Joo,
Ylekin sen esitti. Mitä opit tänä Downshiftaajat-sarjana tilaamisesta. Siitä on pari kautta vissiin julki.
Joo, 2 kautta on.
Niin on, kautta just, joo.
Joo.
Kerro toki, rehellisesti ja avoimesti.
Niin, toki me ollaan niin kuin, että Elisa Viidehän on jo 8 vuotta vanha palvelu, että toki me ollaan opittu niin kuin katsojien mieltymyksistä ja että mitä meidän asiakkaat katsoo, niin on niin kuin pitkään siitä muun palvelun kaiken datan pohjalta. Mutta jos miettii ihan niin kuin sitä tuottamista, niin mä luulen, että se oli varmaan sekä meille, että mehän tehdään niin kuin työtä näiden kokeneiden TV-tuottajien kanssa läheistä yhteistyötä, niin varmaan niin kuin molemmille tietynlainen oppimispaikka, että se on kuitenkin vähän erilaista tehdä.
No, mutta kerro jotain.
Kerro jotain. Varmaan se on enemmän niin kuin tällaisia prosesseja ja se, että julkaistaan kerralla ja että ei tarvitse miettiä, niin kuin, että tuottajatkin on tietysti niin paljon tehnyt sinne TVC, että se, että on, sulla on se vapaus, että sinun ei tarvitse välttämättä miettiä, että mihin tulee mainoskatko tai mihin niin kuin, että se voidaan mennä sisällön ehdoilla, ei tarvitse kestoa. Toki me nyt ollaan oltu aika perinteisissä kestoissa, kun meidän suuri osa sarjoista tulee sitten myöhemmin
myös
tuutista ulos. Mutta että se ei ole niin kuin, eikä tarvitse miettiä ohjelman karttaa, että jonkun jakson ikäraja voi olla S ja toisen 16, ja se ei ole meille mikään ongelma. Että, ja ehkä muutenkin voi vähän niin kuin rohkeampaa ja kantaa ottavampaa.
Onko se näin? Että no, voi tehdä rohkeampaa?
Kyllä mä näkisin. Että meidän ei ehkä tarvitse olla ihan niin varovaisia kuin...
Mutta starat pitää kuitenkin olla varmaan julisteessa.
Toki starat on tärkeitä meille, että se on niin kuin se, kun meillä ei taas ole myöskään sitä trailerointikanavaa itsellä sillä tavalla, että kyllä se niin kuin katsojien huomio saadaan just niillä kiinnostavilla näyttelijä. Toki se, että me halutaan tehdä laadukasta sisältöä, niin silloin me halutaan ne Suomen parhaat näyttelijät, jotka usein on niitä isoja kasvoja.
Se on hauska sarja, se Downshiftaja, että se on pakko sanoa, samoin kuin Kimmo edeltäjä. Tuo oli ehkä vähän draamallisempi tämä Downshiftaja. Näpeleettekö te myös käsikirjoitusta?
Joo, kyllä me on niin kuin tiivis käsikirjoitus.
Paljasta siitä jotain. Minkälaisia asioita haluaisitte muuttaa?
No, mä luulen, että Suomessa on vielä aika uutta, että vaikka Suomessa on hyviä käsikirjoittajia, mutta musta tuntuu, että sellainen writer's room, tämmöinen niin kuin tiimikirjoittaminen on aika uusi ilmiö ja monelle kirjoittajillekin uutta. Ja ehkä semmoinen niin kuin palautteen vastaanottaminen ja muu, että se varmaan niin kuin muuttuu. Ja toki sekin, kun suomalaiset käsikirjoittajat pääsee tekemään yhteistyötä kansainvälisten tekijöiden kanssa, niin tulee silleen maailmaltakin sitä oppia siitä.
Sano lyhyesti vaan, että Helsingin puhelin on siis taustalla, eli Elisassa. Säkin oot tullut töihin siis Helsingin puhelimeen, ja nyt on... Ihan varteenotettava draaman tuottaja, Antto.
Joo, siis mä halusin vaan kysyä, että kuinka kivasti teillä etsitään omaa skamia teille tällä hetkellä, koska he tuntuu olevan sellainen, joka on vähän niin kuin joka tuotantoyhtiöllä ja joka kanavalla semmoinen sarja, jota halutaan apinoida tai tuoda niin kuin suomalaiseksi versioksi.
No ei ehkä omaa skamia ihan aktiivisesti, että toki meilläkin, että meillä on kuitenkin, että nämä on niin kuin toistaiseksi vielä tämmöisiä vähän niin kuin eksperimenttejä ja kokeillaan, mikä toimii ja muuta, että halutaan palvella aika laajaa yleisöä, että toki se nuorisokohderyhmä on tärkeä meillekin. Ja,
niin mä lähinnä mietin sitä, että skam on hyvä esimerkki siitä, että millaisia mahdollisuuksia verkkojakelu TV-sarjalle tuo, koska siinähän on niin kuin olennaisessa roolissa tämä tällainen extended universe, tai miten sitä nyt kutsutaankaan, että tavallaan televisiosarja elää myös sosiaalisessa mediassa ja jaksoja katsotaan nettisivujen kautta. Ja.
Mitä te odotatte Antoni ja JP nyt tältä kotimaiselta uudelta draamatuottajalta, uudehkolta?
Se on hyvin yksinkertaista. Hyviä sarjoja tietysti, mutta en mä muuta osaa vastata. Se on aina yllätys, kun joku on hyvä ja se tulee ja sä näet sen, ahaa joo. Se on itsestään selvä siinä vaiheessa, kun se näkee, että tää on hyvä, mutta ei sitä osaa odottaa sellaisena.
No voiko tällainen toimija olla liikkuvampi kuin vaikka Yleisradio? Nyt on esimerkiksi näitä siltakopioita tai yritelmiä on nähty. Muutama.
Niin, kaikki mikä on pienempää on aina liikkuvampaa.
No neuvokaapa nyt. Nyt pääsette neuvomaan, toimittajat pääsee neuvomaan tuotantoyhtiötä.
No kyllä mä tavallaan vähän sitä rohkeutta peräänkuuluttaisin, että kun puhuit siitä, että ei olla sidottuja tiettyyn mittaan ja sitten voi olla yksi jakso, jolla on sallittu ikäraja 1-16, niin ehkä toivoisin, että se näkyisi vähän enemmän. Ja se, miten Elisa Viihde, totta kai teillä on niin kuin hyvin pieni tavallaan se teidän omien sarjatuotantojen määrä tällä hetkellä, mutta se, että jos siellä on ykkösenä konttori, joka nojaa kuitenkin 15 vuotta ylikin 17 vuotta vanhaan TV-konseptiin, niin se ei tavallaan mulle edusta sitä, että mitä mä ehkä toivoisin tällaiselta uudelta toimijalta näkeväni.
Mä voin luvata, että meidän seuraava alkuperäissarja on varmasti tuoretta ja omaperäistä, eli elokuun lopussa tuleva Pää edellä.
Kerro pari sanaa siitä.
Se on komediasarja, joka kertoo kolmesta kundista kaveruksesta, jotka kaksi on kämpiksiä ja yksi heidän naapuri. Heillä on vähän liikaa vapaa-aikaa ja he on niin kuin, tärkeintä on aina olla oikeassa. Eli he sitten siinä, että kun he yrittävät todistaa kavereille, että ovat oikeassa, niin päätyvät aina sitten mielenkiintoisiin tilanteisiin.
Miten teillä on ajateltu tämä, sanotaan, suhdeluku, että montako pitää olla sellaista niin kuin koko kansan hittiä ja sitten vaikka yksi vähän kokeilevampi joukkoon?
No meillä ei sellaista suhdelukua varsinaisesti ole, mutta
mutta miten bisneksenä tavallaan ajattelette tämän sisällöt kontra business?
No sekin on, että on oikeastaan, että on se niin kuin laajan yleisön ohjelmia, ja sitten toisaalta voi olla joku kapeamman kohderyhmän, mutta sitten toisaalta tosi intohimoisesti suhtautuvan kohderyhmän ohjelma. Virittäjät on ehkä ollut hyvä esimerkki siitä, että se, vaikka se onkin vähän tämmöinen, niin kuin periaatteessa voi olla koko perheenkin niin kuin tämmöinen niin kuin ohjelma, mutta et se on, sillä on tosi intohimoisia faneja, jotka on niin kuin sitten myös niin kuin tulee sen sisällön perässä, että vaikka se ei ole sitten laaja kohderyhmä.
Se mikä mä niin kuin suomalaisen sarjoita odotan, että, ja miksi odotan hyvää suomalaista TV-sarjaa, on myös se, että toi englanninkielen dominanssi on niin järkyttävä, että jo se, että näkee vaikka tsekin kielistä, niin kuin tässä Pustina Wasteland-sarjassa, mitä HBO tuotti, tai vaikka Marseille-sarja, joka myöskin on HBO, niin silloin ranskaa ja serbiaa puhuttiin. Siis se, että tällaisessa laatutuotannossa on vaikka suomen kieltä, se on loistava juttu. Leffoissa näitä näkee jo.
Laura Kuulasmaa Elisa Vihteestä. Tosiaan HBO Netflix on tehnyt näitä eurooppalaistuotantopanostuksia. Voiko Suomi hyötyä tästä? Nyt kysyn asiantuntijana.
Suomi varmasti hyötyy jo ihan siinä, että musta tuntuu, että nyt on niinku selvä imu havaittavissa, että suomalainen draama kiinnostaa oikeasti. Että mä toivon, että me ollaan se seuraava Tanska tai Islanti, että oikeasti mekin nähdään se ja meillähän on nyt yksi näistä julkistetuista hankkeista Arctic Circle ensi vuonna tulossa, jossa on todennäköisesti suomalaiselta nimeltään Ivalo, mutta tämmöinen, missä on saksalainen osatuottaja. Ja tuolla Keski-Euroopassa ja Briteissä, niin se kieli ei ole niin kuin sillä samalla tavalla ongelma, että ehkä jopa Pohjoismaissa ruotsalaisille se suomen kieli voi olla ongelma, mutta sitten kun mennään vähän kauemmas, niin se ei enää olekaan. Että se sarja voi olla jopa täysin suomenkielinen ja silti se kiinnostaa siellä.
Siellä. Britit on oppinut mielestäni kuuntelemaan tanskaa sujuvasti.
Niin, se Suomi ei ole sit siitä kaukana kuitenkaan.
Onko Suomessa sitten, jos ajatellaan tätä, että pitäisi saada se iso raho liikahtaan HBOssa, Netflixillä, niin onko meillä tuotanto-osaamisessa puutteita?
Mä uskon, että me ollaan siitä hyviä, että Suomessa ollaan tosi kustannustehokkaita, että täällä saadaan niin kuin makeata laatua niin kuin aikaan. Että se production value on, niin kuin, on tosi hyvä. Että siinä mielessä mä uskon, että se ei kyllä niin kuin ammattitaidon puutteesta jää kiinni.
Mitä muut sanoo? Mikä näkemys on? Voiko Suomeen valahtaa iso raha?
Voi. Mutta tämä on vähän sama asia kuin suomalaisen jalkapallon suhteen, että sitä tavallaan odotetaan, että okei, kaikki suuret tähdet menee Valioliigaan. Ja siis siellä on kaikki. Itse asiassa tämä Valioliigan ja Netflix HBO on analogia on aika hyvä, että sitä niin kuin joka vuosi odotetaan, wow, että mitä ne pystyy tekemään, kun on näin isot tähdet ja kaikki resurssit olemassa.
Monet mun suosikeista Netflix ja HBOlla on eurooppalaisia, että siellä on norjalaista komediaa ja Blå ögon, joka tosin tuli Ylellä myös, löytyy jommasta kumman. Sitten tämä italialainen 1992, niin erikoinen poliittinen thrilleri. Siinä on jotain tosi mielenkiintoista. Lopuksi, mitä on sitten näiden haastajat, nousevat palvelut?
No, mä nostaisin esiin esimerkiksi Amazon Prime-nimisen palvelun, joka lanseerasi Suomessa viime joulukuussa. Ei ole suomenkielisiä tekstityksiä, mikä on iso miinus tietenkin, mutta sieltä löytyy esimerkiksi American Gods, tällainen Neil Gaimanin kirjaan perustuva supersankarijumal-fantasiasarja, joka on aivan uskomattoman hieno, todella isolla rahalla tehtyä näyttävää viihdettä. Ja siellä on myös Fleabag-niminen BBCin tällainen pieni brittikomediasarja, joka on ehdottoman ehdottoman suositeltava.
Ja samoin tämä Transparent, jota himassa yritettiin katsoa, mutta tekstityksen puutteessa, kun se nojasi kuitenkin niin paljon kielellisiin asioihin, niin ei ihan pystynyt tekemään sitä, että odotetaan, että tulee suomen kielellä.
Näin toimittajat Anton Vanhmajama Hesarista ja J.P. Pulkkinen Ylestä. Viimeisen sanan saa Laura Kuulasmaa. Yksi sarjasuositus, joka ei ole Elisa Viihteen palvelussa. Itse asiassa teillä on myös HBOta siellä. Ja...
Joo, meillä on, niin, että se on kyllä vaikea löytää sellaista, mitä meillä ei ole.
No sano sarja, josta tykkäät.
Joo, no mun nyt viimeisin suosikki täytyy sanoa sama kuin edellistä, eli The Handmaid's Tale on kyllä nyt tämän hetken oma suosikki.
Roolipelitapahtuma Robecon on vapaaehtoistyöjuhlaa ja yhdessä tekemisen iloa. Larppaaminen eli live-roolipelaaminen avartaa ajattelua ja lisää itsetuntemusta, kertovat harrastajat. Viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa järjestetty Robecon roolipelitapahtuma on 24 vuoden aikana kasvanut Euroopan suurimmaksi vapaaehtoisvoimin järjestetyksi roolipelitapahtumaksi. Se kokoaa yhteen niin harrastajia kuin ammattilaisiakin. Tiina Harpf kävi dokumentoimassa tunnelmia messukeskuksessa.
Mun mielestä tässä tapahtumassa kiinnostavinta on se, että tämä kokoo niin laajan skaalan ihmisiä yhteen. Ja täällä ihmiset tekee hirveästi kaikkea taidetta ja tekee yhdessä asioita. Siis täällä on kauhean kodikas fiilis. Se on musta ehdottomasti parasta tässä koko tapahtumassa. Et täällä on hirveän lämmintä ja täällä ketä ei syrjitä. Ihan minkä tahansa ikäinen on. Täällä meni just joku vauva tuolla, jolla on peikkohäntä siinä. Niin semmoinen joku yksivuotias meni siinä rattaissa. Mä olin silleen, että ihan vauvasta vaariin on todellakin täällä se juttu.
Robecon ry:n puheenjohtaja Emilia Jelm. Tänä vuonna Robeconin teemana on klassikot. Mitä se pitää sisällään?
Klassikot on mahtava teema sen takia, että se on aika laaja. Voi miettiä, että mitä itselle se klassikot tarkoittaa. Meille tietenkin tämmöisiä niin kuin vanhoja klassisia roolipelejä, esimerkiksi Dungeons and Dragons, joka on tämmöinen niin kuin todella perinteinen vanha roolipeli tuolta niin kuin 70-luvulta. Ja huomaa kanssa sen, että meidän tapahtuma tosiaan ja harrastus on kasvanut, koska on jotkut tämmöiset juuret, mihin palata, mennä katsomaan niitä klassikoita ja miettiä, että mitä silloin olikaan, ja ammentaa niistä sit jotain uutta tähän päivään.
Onko niin, että ensimmäiset suomalaiset kaupalliset roolipelit julkaistiin joskus 80-luvulla?
Joo, niillä main. Tämä on Suomessa aika nuori harrastus vielä, tämmöiset niinku tarinapelit ja strategiapelit, ja huomaa tosi hyvin tosiaan sen, että miten tämä harrastus on kasvanut harrastajiensa mukana, että ne, jotka on aloittanut silloin 80-luvulla, niin mihin ovat päässeet tänä päivänä.
Minkä verran suomalaisia roolipelejä kaiken kaikkiaan nykyisin on?
En uskalla sanoa yhtään mitään. Kyllä niin kuin tämmöisiä pienempiä julkaisijoita on paljon, jotka julkaisee, niin kuin puhutaan esimerkiksi indie-peleistä, tämmöisiä niin kuin pieniä roolipelejä, että meillä ei oikeastaan ole olemassa Suomessa semmoista niin kuin tosi kaupallista kustannustoimintaa lähes ollenkaan, varmaan sen takia, että tämä on niin pieni markkina verrattuna vaikka johonkin englanninkielisiin roolipeleihin, mutta ihana nähdä, että kuinka monta pelijulkistusta taas tänäkin vuonna Robeconissa on, että se julkaisukulttuuri elää kyllä ja voi hyvin.
Koniitti Joonas Iivonen, luota pikkusen historiaa.
Kaikki alkoi silloin 1994, kun Niko Mikkanen sai tämmöisen ajatuksen, että voitaisiin järjestää roolipelitapahtuma täällä Suomessakin. Siinä oli piirteitä semmoisista science fiction koneista tapahtumista, mitä on järjestetty Suomessa pitkään ja muuallakin maailmassa. Ja sitten toisaalta taas sitten Niko katsoi edellisen vuoden Genconin, joka on roolipelialan suurin tapahtuma Yhdysvalloissa, ohjelmaa. Ja koska ei ollut koskaan ollut itsekään roolipelitapahtumassa, niin siitä Genconin ohjelmasta sitten katsoi, että minkälaista ohjelmaa voisi olla, mitä voisi tapahtua. Ja tästä se lähti. Me ollaan nykyisellään noin kymmenesosa siitä, mitä Gencon on, mutta silloin me oltiin paljon pienempi.
Minkälaisella porukalla siinä lähdettiin?
Niko toimi Otaniemessä Tekkaretten roolipeliyhdistys Örkin yhteydessä ja kysyi sitten muita Örkin aktiiveja mukaan järjestämään. Ja nyt se ensimmäinen tapahtuma, niin se oli sitten ihan puhtaasti Örkkivoimin järjestetty. Siellä oli teekkareita ja heidän kanssaan harrastavia ihmisiä järjestämässä Paasitornissa elokuun alussa 1994.
Mikä on sun oman historiasi tässä prosessissa?
No mä tulin mukaan 1995 pelinjohtajaksi ja sitten mä olen sen jälkeen tehnyt joka ikisessä konissa jotakin. Ollut pääjärjestäjänä parina vuonna, toiminut hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, ollut ohjelmatuottajana, puhunut paneeleissa, tehnyt oikeastaan lähes kaikkea, mitä Ropeconin järjestämisessä ja ohjelmassa voi tehdä. Se on tärkeä osa kokemusta, on se olla mukana, järjestää, tehdä. Eli merkittävä määrä ihmisistä tulee Ropeconiin nimenomaan tekemään yhdessä. Se ei ole semmoinen messu, missä ollaan vaan katsomassa, mitä muut tekee, vaan siellä ollaan itse harrastamassa ja pelaamassa ja tekemässä.
Helsingin yliopiston assyriologian opiskelija Aino Haavisto, vedät täällä Ropeconissa nuolenpääkirjoitustyöpajaa. Kerro, miksi?
Joo, siis tämähän ei ole varsinaista peliohjelmaa, mutta täällä on joka vuosi ihmiset esittelee niiden harrastusaloja ja kertoo kaikesta siististä. Täällä riittää kiinnostuneita kaikenlaisille jutuille, niin mä kerron siitä, mikä mua kiinnostaa, eli nuolenpääkirjoituksesta.
Opetit meitä äsken kirjoittamaan oman nimemme. Se ei ole ihan helppoa muinaisbabyloniaksi.
Se oli vuosien treenaus silloin 4000 vuotta sitten, mutta kyllä siitä vähän alkeita pystyy näyttämään tälleen konissakin parissa tunnissa.
Mä olin eilen lautanauhatyöpajassa ja sitten eilen kinnasneulatyöpajassa.
Mä taas opettelin eilen salakirjoituksia ja siellä opetettiin jopa semmoinen menetelmä, jota kuulemma ei pysty edes tietokoneella niin kuin purkamaan, vaikka olisi kuinka paljon laskentatehoa. Se on vaan niin ovela systeemi, jossa kirjaimet menee satunnaisesti korvaa toisiaan ja yksi kirjain voikin merkitä kahta kirjainta.
Emilia Jelm, minkä tyyppiset pelit ovat sinulle ne ihan omista omimmat?
Meillä roolipelaajilla on semmoinen vitsi, että aina jos joku sanoo, että voinko mä vähän kertoa mun hahmosta, niin se tarkoittaa sitä, että sille kuulijalle pitää tarjota jotain herkkuja tai ostaa juomaa, koska tietenkin kaikki on niin innostuneita tästä asiasta, että mielellään kertoisi omista hahmoistaan ja pelikokemuksistaan vaikka viikon. Mä oon itse aloittanut live-roolipelien parissa, ehkä sen takia, että mulla on ollut omaa harrastushistoriaa taustaa tämmöisestä niin kuin harrastajateatterista ja sitten niin kuin nämä rooliasut ja tämmöinen niin kuin, itse esittävä roolipeli jotenkin tuntui helpoimmalta paikalta aloittaa. Et ehkä sanoisin, että se on kyllä lähimpänä mun sydäntä. Ja teemoista on tosi vaikea valita mitään yhtä parasta, koska mun mielestä roolipelaamisen juju on siinä, että pääsee ikään kuin, niin kuin matkailemaan ajassa ja paikassa ja tilanteessa, joten niin kuin saa semmoisia kokemuksia, mitä ei muuten olisi mahdollista saada. Mistä itse kanssa tykkään tosi paljon, niin tämmöiset historialliset pelit. Mä oon menossa nyt syksyllä matkalle viikinkien idän tielle ja pääsen taas vähän tutkiskelemaan, että miltä tuntuisi olla tämmöinen hemmoteltu rikkaan ruotsalaisen viikinkikauppiaan tytär. Että se harrastus avaa ikkunoita johonkin niin kuin vähän toisenlaiseen kuin se oma arki. Ja sitten niin kuin itsellä ja niillä pelinjohtajilla, jotka niitä pelejä suunnittelee, on niin kuin mahtavat mahdollisuudet keksiä kaikkea uutta ja näyttää niin kuin maailmasta jotain semmoisia puolia, mitä haluaa näyttää. Toi on ollut kanssa pelaamassa semmoisessa tosi hyvässä kampanjassa, joka käsitteli tämmöistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja voin kertoa, että sen kampanjan jälkeen olen katsonut ihan erilaisella silmällä kaupungilla ihmisiä, jotka esimerkiksi kerjää rahaa saadakseen ruokaa tai niin kuin tämmöinen asunnottomuus ja vähäosaisuus ja tämmöiset teemat on niin kuin kolahtanut taas pikkasen eri tavalla, kun on niin kuin tullut eläytyen tarkasteltua sitä semmoisesta toisenlaisesta näkökulmasta kuin mihin ehkä omassa arjessa muuten niin kuin törmäisi.
Sanoit tuosta teatterin harrastamisesta, niin millaisia erilaisia asioita itselleen saa esimerkiksi teatteriesityksen harjoittelemisesta ja valmistamisesta tai sitten larppauksesta?
No teatteriesityksen valmistelemisessa on aika paljon samaa varmasti kuin tämmöisen live-roolipelin valmistelemisessa, että täytyy miettiä esimerkiksi puvustusta ja sitten sitä, että minkälaisessa paikassa se pidetään, että lavastetaan sitä paikkaa näyttämään vaikka toisenlaiselta, mutta toki siinä, missä teatterissa on yleensä aika rajattu se tila, näyttämö, missä tehdään ne lavasteet siihen tilaan ja sitten niinku vaihdetaan vaikka pieniä elementtejä nopeasti ja saadaan se niinku näyttämään nopeasti joltain toiselta tilalta, niin live-roolipelissä, kun niiden osallistujien täytyy ikään kuin niinku elää ne tilanteet läpi, niin niiden täytyy olla niinku laajempia ja käytettävämpiä tiloja. Ja samalla tavalla kuin niinku teatterissa, niin yleensä ainakin suomalaisissa live-roolipeleissä on jonkinlainen tämmöinen käsikirjoitus, että pelinjohtajat on päättäneet, että niinku ketä nämä hahmot on, miksi ne on siellä, missä ne on, minkälaiset suhteet niillä on toisiinsa. Mutta siinä, missä teatterissa se käsikirjoitus jatkuu niin, että on joko suoraan laitettu repliikit suuhun tai ainakin joku suunta, että mihin improvisoidaan, niin live-roolipelissä se on pelkästään niiden pelaajien itsensä vastuulla sit päättää, että mitä ne tässä hahmossaan tekee ja mihin suuntaan lähtee viemään esimerkiksi juonia. Että sitä ei voi alussa tietää, että mihin lopussa päädytään, että mitä kaikkea siinä pelissä tapahtuu. Ja se on toisaalta jännittävää, mutta se on myös toisaalta tosi kiehtovaa. Täytyy sanoa myös, että rohkeus semmoiseen niin kuin improvisointiin on kehittynyt tosi paljon tämän harrastuksen myötä, kun ei tarvitse tavallaan niin paljon ämpyillä sen suhteen, että mitähän mä nyt uskaltaisin sanoa ja mitähän tämä asia nyt voisi olla, vaan niin kuin heittäytyy mielikuvituksen vietäväksi. Se on tosi antoisaa.
Itse Ropekon tapahtuman jälkeen jatkuu vielä Tampereella Vapriikissa näyttelyaiheesta. Joonas Iivonen, kerro siitä.
Joo, siellä on Suomen Pelimuseossa, Suomen Pelimuseon, Espoon kaupunginmuseon ja Ropekon ry:n yhdessä tuottama näyttely Ropekonista. Me ollaan yritetty koota sinne näyttävät kokoelma esineistöä ja kuvia. Etsittiin kuvia historiasta eri vuosilta, mitkä esittää kaikkia puolia Ropekonista. Yleensä ensimmäisenä Ropekonista näyttää kuvissa hienosti pukeutuneita live-roolipelaajia ja cosplayaajia, koska se on tietysti semmoista niin kuin houkuttelevaa kuvamateriaalia. Mutta sitten toisaalta me haluttiin näyttää sitä normaalia, kaikkea sitä takahuoneen toimintaa ja pelaamista, tanssiaisia ja muita tämmöistä ohjelmanumeroa.
Suomen Pelimuseolta löytyy oma pöytä myös täältä Ropekonin yhdestä suurista halleista. Ja täältä löytyy ensimmäinen suomenkielinen lautapeli vuodelta 1862. Miten tätä pelataan? Avustava tutkija Riku Salpakari.
No, tämähän on hyvin yksinkertainen peli, että on tämmöinen klassinen heitä ja liiku. Pelin nimi on siis Huvimatka Aavasaksaan, ja pelin ideana on siis se, että pelaajat ovat nuoria ylioppilaita maakuntamatkalla, ja pelin tavoitteena on päästä Aavasaksaan ihastelemaan keskiyön aurinkoa. Ja pelissä edetään heittämällä noppaa ja sitten liikkumalla niin monta askelta eteenpäin pelilaudalla, ja sitten luetaan tällaista oheisvihkosesta, että mitä tapahtuukaan. Ja minä pääsin nyt tänne Munksnäsin kartanoon, ja vihkosessakin lukee, että Munksnäs on aivan kaunis kartano. Se on monisaarellisen Hopolahden rannalla, ei kaukanakaan Helsingistä. Maksa kyytimiehelle 1 markka.
Ropekonista kertova näyttely on esillä Tampereen Vapriikissa sijaitsevassa Suomen Pelimuseossa 20. elokuuta asti. Toimittaja edellä oli Tiina Harpf. No, näin päättyy Kultakuume. Äänitarkkailijana oli Pekka Nisu ja tuottajana Airikka Nurmela, eikö sitä juu? Ja huomenna ohjelmassa vieraina kirjailijat Siri Kolu ja Elina Rouhiainen, sillä Young Adult-kirjallisuustapahtuma tuo yhteen kirjailijat ja fanit. Puheena siis nuorille aikuisille suunnattu ja markkinoitu kirjallisuus. Janne Junttila kiittää.